Campus FM presenta.
Skit Hidma o Poter, l'orniet religiosi fil Medioevo.
Ricerca o Kidba da George Peresso.
Presentazioni o produzioni Selim Bahajar
o George Peresso.
Fil-waqt li fis-sekli 11 u 12 fl-Ewropa Nisranija kien għaddej spirtu ta' riforma biex il-kleru sekulari jitrawem u jinġabar taħt forma monastika fil-waqt li jkompli bil-ħajja apostolika.
U fil-waqt li l-monaċi kienu jattifittxu li jħallu skitt tal-ħajja monastika u jagħmlu attività aktar apostolika fost il-poplu.
U fil-waqt li twaqfu ornijiet aktar ximmexxija mir-regola ta' Sant'Augustin li jagħmlu bħala lan tagħhom il-ħidma fost il-poplu l-aktar dawk batuti.
Oħrajn, bħal fl-ewwel sekli tal-Knisja, kienu qed ifittxu is-skiet il-ħarba mill-attività tad-dinja, mill-poter, kienu qed ifittxu l-eremitaġġ.
Ewlieni fost dawn l-ordnijiet ta' eremiti kien l-ordni ta' ċisterċensi.
L-isem ta' ċisterċensi ġej minn post fi Franza, Siton, ftit il-bot minn Dijon tal-lum, fej beda dall-ordni ta' eremiti bejn is-snin 1097-1098. Din l-enerġija ta' eżerċitu siket bdiet minn bniedem li hu nnifsu sab l-enerġija fis-skiet, l-abbati Robert ta' Malesm.
Robert wilet fl-1028 f'Champagne, ta' 15-il sena daħal mal-Benedittini u ta' qeta żgħira kellu tmexxija ta' xi abbazziji. Għamel ħiltu biex jirriforma l-monasteri li kien fihom li ma kinux mexxin kif xieraq mar-regola ta' San Benedettu. Kien hemm monaċi li ħassew il-ħtieġa li għaddu ħajja aktar qiebsa u f'Robert sabu l-bniedem li seta' jiġborhom f'ħajja ta' tal-Puskiet. Inġabru fil-foresta ta' Molesm fil-Burgundja fis-sena 1075. Għall-ewwel kull eremit kien jgħix f'Pariġ madwar kappella iddedikata lit-Trinità. Il-ħajja ta' dawn l-eremiti u l-qdusija ta' Robert saru magħrufa. Maż-żmien minkejja d-dixxiplina tal-abbati Robert, il-ħajja fil-monasteru ta' Molesm illaxkat. L-aktar bil-wasla ta' monaċi li kważi qajmu rewwixta kontra d-dixxiplina qiebsa ta' Robert. Imma tleti Monaku talbu lil Robert biex jiġborhom f'post aktar siket u jibdew jgħixu flimkien tassew ir-regola Benedittina. Il-pass ma kienx faċli għax l-istess Papa indaħal biex Robert ma jitlaqx u ma jipprova jirriforma il-ħajja monastika f'Molesm minkejja qed fixkil. Imma l-insistenza tal-monaċi li ridu jgħixu il-ħajja monastika fil-milja tagħha rebħet. U Robert sab post abbandunat f'Sito post imsejja hekk minn Sistel. L-isem ta' ħaxixa selvaġġa li kienet tikber f'dawk l-inħawi.
Robert sab lajnuna ta' żewġ monaċi, Alberic u Stephen Hardin. Dan tal-aħħar kien monaku Ingliż ta' disċiplina kbira u li kellu jikteb il-kostituzzjoni tal-ordni ċisterċensi bl-isem ta' Caritas Caritatis, l-imħabba tal-imħabba. Imma nerġgħu niġu għall-qaddis Robert. Kien jaf li xi darba jew oħra l-Papa kien sa jġelu jmur Molesm biex jirrażżan il-monaċi ribelli. Imma din id-darba kienu l-monaċi nifisom ta' Molesm li ridu lura lil Robert u weduh li jobdu r-regola Benedittina bl-akbar dedikazzjoni. U hekk seħħ. U Molesm sar abbazzija riformata u għada sal-lum jusa bħala ċentru ta' spiritualità Benedittina. Robert ma kellux ix-xorti jara il-monasteru eremitiku tiegħu ta' Seto jikber u jilħaq importanza kbira fil-Knisja. Robert miet f'April tas-sena 1111.
kellu jkun Bernard ta' Clairvaux biex l-ordni ċisterċensi jikber u jieħu importanza kbira fil-Knisja.
Bernard wieled fraħal tal-Burgundja aktarx fis-sena 1090. Minn żożitu wera tendenza lejn it-tagħlim, kellu l-kelma faċli u sabiħa u persuasiva, tant li minkejja li sab oppożizzjoni minn familtu biex iħaddan ordni monakali mhux biss qadiet tiegħu imma ġarmiew uħut minn ħutu rabatu u nġabru fl-abbazzija ta' Siton.
Sadan it-tant l-abbazzija ta' Siton saret żgħira għall-ta' monaċi li bdew iħadnu dik il-ħajja, inħasset il-ħtieġa li jinfetħu abbazziji oħra fosthom waħda f'Clairvaux. Bernard minkejja li ma kienx imdaħħal fi żmien, intgħażel bħala abbati ta' din l-abbazzija li kellha tkun waħda mill-aktar importanti tal-ordni ċisterċensi.
U hawn naraw iseħħ paradoss li fl-istorja tal-Knisja għandu insistenza kontinwa. Abbazzija ta' monaċi imbeda mid-dinja u abbati qaddis u elokwenti Bernard kellhom jagħtu sens ta' riforma ekklesjali tant il-papiet u sfijiet kienu jfittxu l-kelma qawwija li kienet toħroġ minn dak is-skiet. Il-veri riformi tal-Knisja dominanti seħħew min-nies li fiċċew is-skiet.
Sinsegwu l-ħajja ta' Bernard li mit fis-sena 1153 ma' avvenimenti importanti li seħħew fi żmienu kemm fl-Ewropa u kemm fil-Knisja.
Meta l-Papa Onorju t-tieni laħaq Papa fis-sena 1124, Bernard kien ġa magħruf u mfittex minkejja li l-għażla tiegħu kienet waħda ta' skiet. Hekk li meta fis-sena 1127 is-sejjaħ is-sinodu ta' Troy, il-legat tal-Papa ridu li jkun preżenti u ħadem biex l-ordni ġdid kavalleresk dak ta' Templari ikun rikonoxxut mill-Knisja, jingħad li sena wara huwa stess ħejja l-Kostituzzjoni ta' dal-ordni kavalleresk li kellu jħalli marka fl-istorja Ewropea u tal-Knisja.
Imma l-akbar sem tiegħu taħ biex tissolva x-xizma li ħarbtet il-Knisja bejn is-snin 1130-1138.
Din ix-xizma seħħet bejn Papa li ħal isem ta' Anakletu t-tieni wara konklavi li fih kien kiseb ftit voti biss aktar minn kardinal ieħor li kien il-favorit ta' kardinal influenti u li riedu papat nadiv. Fl-għażla ta' Anakletu xammew il-frodi, u dawn il-kardinali proklamaw il-kardinal favorit tagħhom bħala Papa li ħal isem ta' Innoċenzju t-tieni. Anakletu kellu l-appoġġ tal-biċċa l-kbira tal-Italja inkluża s-Allija Normanna, fil-waqt li Innoċenzo t-tieni kien meqjus bħala papa mill-bqija tal-Ewropa Nisranija. U minn Bernard innifsu, li ma waqafx jgħinu u saħan sitra, wara li Innoċenzu ġi żoljat minn Ruma, dannar bħal don nostqarru il-Papa tal-bqija tad-dinja. U laqgħu fi Clervent u miegħu vjaġġat u l-Ewropa kollha, saħan sitra, ma' Ruma biex jiddefendi l-kawża tiegħu. Huwa jidħol il-Konti Ruġġieru ta' Sqallija.
Il-Konti Norman Ruġġieru it-tieni kien inkurunat re ta' Sqallija fil-25 ta' Diċembru 1130 fil-bidu ta' din ix-xiżma. Kien ġaħa fideh il-Gżejjer Maltin darba għal dejjem wara li missieru kien okkupa il-Malta fl-1091 ma kien ħalla s-saraċini fil-gżira b'ċerti kundizzjonijiet li mhux dejjem żammew.
Ruma u l-papat kienu rikonoxxenti lejn il-familja Normanna ta' Hudvill, għax dawn kienu warbu t-teddida musulmana mill-bqija tal-Italja. Ruġġieru t-tieni li kompla fejn ħalla missieru fil-ġlida tiegħu biex iwarra bil-Miskem il-Mediterra, fil-kwistjoni li nqalet bejn Anakletu u Innoċenzu żamm Anakletu. U Bernard sabaq ibsa li n-nies ineħħu lejn Anakletu, miġbur fil-Kastell Sant'Anġlu meta kellu Normanni favur tiegħu. Sadattan, Bernard ġab miegħu u ma' Innoċenzu lil-Pisa u lil-Ġenova li kienu fi gwerra kontra Xulxin u saħħaħ aktar l-alleanza tal-Ġermanija favur il-kandidatura ta' Innoċenzu, wara li Bernard ikkalma u saċertu punt solva l-ostilità li kien hemm bejn l-Imperatur u d-dar ta' Hohenstaufen li kienet qed teddet is-supremazija tal-Imperatur Ġermaniku.
Bernard kien strumentali biex Anakletu jiġi skomunikat fil-Konċilju ta' Pisa, imma il-paċi kienet għada il-bot. Għal darb'oħra Bernard niżel fl-Italja. Għal darb'oħra talab li Ruġġieru t-tieni jgħinu biex ineħħu lil Anakletu, imma għal darb'oħra ma sabx l-għajnuna tiegħu. Bernard f'dan it-taħwit politiku ma nesiex li ruq tiegħu Benedittini u żar diversi monasteri Benedittini fosthom ta' Monte Cassino u ħadem biex dawn josservaw ir-regola skont ix-xewqa tal-fundatur.
L-aqda fil-Knisja kellha sseħħ wara l-mewt Anakletu fis-sena 1138. Iżda mhux mal-ewwel. Dawk li kienu favur Anakletu inġabru f'konklavi u għażlu papa li ħal isem ta' Vittor ir-Raba. Imma dan imħeġġeġ minn Klim Bernard abdika u hekk intemmet ix-xiżma.
Imma ma ntemmitx il-ħidma tal-Monaku Bernard favur Ewropa aktar maquda fi spirtu nisrani, speċjalment kontra il-Misilmi. Talba tal-Papa Eugenio III huwa vjaġġatu l-Ewropa kollha biex iħeġġeġ lin-nies jaqdu dik li kellha tissejjaħ it-tieni kruċjata kontra il-Miskem fl-artijiet imqazza. Barra minn hekk, kien strumentali biex jitaffira wixta li bdiet tinxteret fl-Ewropa kollha kontra l-lut. Din il-persekuzzjoni tħeġġet minn predikatur ċarlatan, ċertu Radulf, li kien tal-fema li l-lut kellhom jinqatlu għax huma kienu qatlu lill-Messija. Il-kompromess li xerret kien li ħadd m'għandu d-dritt jerfa' jdejh fuq il-ġens li minnu kien ġej Ġesu Kristu. Iżda biex il-lut ma jkollhomx seta' f'Ewropa Nisranija, dawn kellhom jiġu imxerda u hekk titnaqsilhom is-saħħa.
Il-kruċjata pritkata minn Bernard kienet diżastru. Itwajjeb Monaco kważi tlewwem jew tniet m'alla ila għala ħalla li l-insara jkunu meluba mill-edewa tagħhom. Ta' qaddis u diplomatiku li kien, huwa waħħal fid-dnubiet u l-esaġerazzjoni tal-kruċjati u ħut minnhom aktar moħħhom fl-interess tagħhom, ħafna drabi anki kummerċjali, milli fl-għanijiet reliġjużi tal-kruċjata. Il-Papa Eugenio Tielet wit l-Orni taċ-Ċisterċensi imkeċċi minn Ruma wara rwixta li nqalet minn dak li baqa' magħruf bħala Arnoldo ta' Brescia li ħada kontra l-Knisja proprjetarja u kien favur knisja f'ira, moviment li kellu jħalli effett aktar il-qudiem, kien inġabar għal xi żmien fl-abbazija ta' Clairvaux u ħeġġeġ lil Bernard biex jipritika favur kruċjat oħra. Bernard obda, u saħansitra kien magħżul biex imexxi l-kruċjat tagħu. Iżda Bernard kien kontra li monoku bħalu fuq kollox imdaħħal fi żmien jieħu tmexxija bħal dik. L-istess papa mbagħad qabel miegħu.
Bernard għadda l-aħħar żmien ta' ħajtu jikteb trattat iddedikat lil Papa biex fih jgħidlu kif għandha titmexxa l-Knisja ħalli tibqa' fidila lejn it-tagħlim ta' Kristu b'saħħitha imma f'qira u teħles mit-teddid tal-ereżiji.
Bernard kien qed jitkellem mill-esperjenza. Tul ħajtu kien ħada kontra l-ereżiji li kienu qed jgħeddu lill-Knisja. Fostum l-ereżiji li jinxerret fit-tagħlim tiegħu Pietru Abelardu.
Dan il-Monaku kien wieħed mill-akbar qorrif ta' żmienu. U kien iqis li l-nifsu bħala l-akbar filosfu, u forsi jekk kien. Fl-Università ta' Parigi, l-Iskola tal-Katedral, kien infittex għal-mod kif kien jaf jiddjalettika l-argumenti tiegħu, u minkejja li kien għadu żagħżugħ, kien joħodha kontra qorrif akbar minnu u jirbħilhom fl-argumentazzjoni. Huwa stess, forsi mhux b'esaġerazzjoni, kiteb fl-autobiografija tiegħu li kien jiknes l-art bl-opponenti tiegħu. Kien kanonku f'Parigi, imma dan kien titlu biss aktar milli jorbtu mas-saċerdozju. Kien f'dan iż-żmien li l-kanonku Fulber afdalu it-talim tan-nepotija tiegħu Helwaz. Bej Pietru u Żbejħa u intelligenti Helwaz li t-tnejn kienu iħobbu l-arti liberali fosthom il-mużika, nibtet aktar minn relazzjoni ta' għallim u studenta, nibtet l-imħabba.
Il-Waz ħarġet ila. Siju għabata l-bot minn Parigi biex twelet it-tarbija. Abelardu propona li jizzuġ din l-Waz bil-moħbi. Il-Waz ma ridix taċċetta dan il-kompromess, għax ma ridix li Pietru jikkomprometti l-karriera brillanti tiegħu biż-żwieġ, imma fl-aħħar mill-aħħar kellha taċċetta u li jiżewġu segretament. Meta siju sar jaf dan iż-żwieġ, qajjem l-infen kollu kontra tiegħu u Pietru spiċċa kastrat. Il-Waz minn rajja għażlet lis-Sin Monaka. U Abelardu, l-ewwel inġabar waħdu iswer emit, imbagħad sar Monaku. Bejn it-tnejn għandna qatta jitrimem li għatalim u passjoni, imma jidher li Helwaz għexet ħajja disċiplinata u kasta xorta waħda affaxxinata mill-lerf ta' dak li darba kill-għallim, il-maħbub u żewġa, u issa il-kunsillir tagħha.
Abelardu bħala Monaku wkoll għex ħajja disċiplinata u kien jesiġi disċiplina minn sħabu li issa kellaha abbati tagħhom. Iddejqu minnu u kellu jitlaq, reġa' beda t-triq tat-talim. Kważi battuta ironika biex ma jidux kattiva, kiteb li hu kien l-uniku filosfu li jgħix ta' Monaku, imma l-kitbit tiegħu ma kinux iduqqu tajjeb għal widnej kulħadd fosthom għal Bernard.
Dan il-qaddisa xxetiku xejn ma kellu għal qalbu t-talim akkademiku, lejn it-talim filosofiku msejjaħ skolastiku. Kien jara f'dan it-talim aktar sens ta' foħrija u frua, kemm jdejquh il-filosofi u t-teoloġi li jfetqu kull problema. Anki kważi l-misteri bl-odda tar-raġunamenti. Ħass li t-talim ta' Abelardu ma kienx għal kollox jaqbel ma' t-talim tal-Knisja u sejjaħ sinodu biex joħodha kontra dan it-talim. Abelardu ma kien jara xejn ħażin fit-talim li kien iżommu u għalhekk kappella Ruma. Ma basax kemm kellu awtorità Bernard li reġa' sejjaħ sinodu ieħor biex jikkundannaw it-talim ta' Abelardu u għaddi t-tiegħu. Abelardu, li hu stess ammetta li l-frua tiegħu s-supervja waslu f'dik il-qagħda, inġabar fil-monasteru ta' Cluny u hemm reġa' tħabbeb ma' Bernard li kollox ma' kollox għalkemm kien konservattiv fl-idea tiegħu kien bniedem ukoll b'qalbu tajba. Xi studjużi llum jaqblu li Bernard klixej kien mitla tal-kitba ta' Abelardu, imma ħada kontra tiegħu għax tant kien jibża għal ġieħ tal-Knisja. Imġiba li nsibuha ħafna drabi fil-konservattivi li jiddefendu l-pożizzjoni tal-Knisja. Sfortunatament, mhux kollha bħal Bernard, għaddi sinu roħ twajba.
Sfortunatament Abelardu aktar baqa' magħruf għar-relazzjoni passjonali tiegħu ma' Helwas milli għall-kitbiet u l-erf tiegħu. Kienu li qiegħed l-ewwel sisien vera tal-filosofija skolastika. Kurzita oħra, kienu li ħareġ l-ipotesi tal-limbu fejn imorru it-trabi mhux m'għamda li l-Knisja aċċettat kontra tagħlim li anki it-trabi mhux m'għamda kienu mitlufa għax mhux membri tal-Knisja. Illum il-Papa warrab ukoll din l-idea tal-limbu.
Fuq Abelard inkiteb dramm l-isbaħ qalil, Abelard and il-Waz ta' Ronald Miller ibbażat fuq ir-romanz ta' Helen Waddell. Alexander Pope kiteb ukoll poema fuq ħajjithom. Howard Breton kiteb drammi ieħor ibbażat fuq dawn iż-żewġ personaġġi orrif u passjonali in extremis, The Story of Abelard and il-Waz.
Bernard ħada kontra ereżiji oħra, uħut minnum li tnisslu mill-idejat ta' Abelardu u li kienu qed jaħkmu in-naħa tisfel ta' Franza. Dan il-Monaku li tant kien jixxenna għaskiet tal-ħajja taċ-Ċisterċensi kellu jgħaddi ħajtu it-terra minnaħa għall-oħra tal-Ewropa, nisranija imma medda fil-fidi tagħha. Imma kien kontra l-eretiċi jiġu ipperseguitati għalkemm kellhom jiġu ikkundannati bl-akbar qawwa, kien favur li l-aqwa argument huwa l-imħabba u mhux il-vjolenza.
Imma Bernard jibqa' marbut mad-devozzjoni li hu kellu xerret lejn il-Madonna, tant li huwa msejjaħ id-Dottur Marjan. U mexa fuq it-tagħlim ta' Sant'Anselmo ta' Canterbury li kif rajna kien jagħmel enfasi fuq l-umanità ta' Kristu u l-importanza tal-Madonna fil-ħajja tan-nisrani. Il-Madonna huwa sejħilha t-triq irjali li permezz tagħha għandna nersqu lej Kristu. Kiteb għatta talbu n-nit Marjani u kien strumentali biex din id-devozzjoni popolari jagħtiha xeħta aktar teoloġika. Ħareġ bil-famuża frażi li għatta domanda stema li xi ħadd tintilef jekk jirrikorri lej Marija. Jibbaża t-tagħlim Marjan tiegħu kemm fuq l-argumenti teoloġiċi u kemm popolari u mqanqla s-sentimenti umani.
Dante fid-Divina Kommedja għandu kliem ta' tifir fuqu u jużah bħala l-aħħar gwida tiegħu. Fuq fommu qiegħed wieħed mill-isbaħ innijiet li hemm f'dan il-kapolavur, fil-Kantiko 33 li jibda bil-frażi sabiħa u mimlija teoloġija.
Vergine Madre, filia del tuo figlio.
Nissimgħu l-ftuħ ta' dan l-innu fit-traduzzjoni ta' Alfred Palma, akkumpanjati mal-kant tal-Magnificat li Liszt kiteb biex ifisser is-sbuħija tal-ġenna imdawla minn Marija.
Xebba uom, il-bint tal-ibn tiegħek imkejna wolja fuq kull kreatura fil-ħsib dejjem tax-kellu isir miegħek. Inti għadik li minnek in-natura tal-bniedem saret hekk sabiħa u kbira imma stmerx il-ħalli jgħaddi l-assura.
Bla dubju Bernard kien figura prominenti fil-Medjuevu u minkejja r-rabta konservattiva li kellu ma' talim ortodoss tal-Knisja u maxbijat li kellu tal-Papat, kien bnieda onest f'dak li jemmen. Minkejja li għex ħafna snin il-bogħod mill-monasteru tiegħu, kien fejn kien baqa' dejjem Monaku u kien iqis id-dinja bħala passaġġ minn hawn għad-dinja tas-sema. Kien jgħid li aħna hawn insabu pellegrini. Għalhekk l-istess talim ma kienx interessah jekk mhux bħala mezz li jwassal it-talim Kattoliku u ta' fejda biss jekk it-talim iwasslu għantalla u mhux bħala ħaġa sabiħa fi anfisha. Anzi kien tal-fehma li it-talim seta' iwassal lil dak li jkun għat-telfien jekk ma jkollux humiltà li iżżomlu saqgħeh mal-art.
Min-naħa l-oħra, kif ġerajna, kien bniedem prattiku u qalbu tajba. Kontra l-violenza kemm fiżika u kemm tal-moħħ, kien jemmen li l-fidi m'għandix tkun imposta għalkemm imħaża. U kien iwissi li l-insara biex ma jagħmlux martri mill-eretiċi. Metuha kien josserva li ħafna eretiċi kienu jkunu lesti li jieħdu l-mewt milli ċedu ħsibijiethom, huwa kien tal-fehma li din il-qawwa kienet ġejja mid-demonju, mhux mill-grazzja, imma mis-supervija li b'kapaċi tagħmi lil dak li jkun u tagħti qawwa speċjali fil-karattru. Imma ma kienx isiba bi kbira issa jaħ klieb lil dawk l-eretiċi li jagħmlu ħsara lill-Knisja. Kienet aktar li mħabba li l-Knisja li ġġelu jgħidawn il-klim milli l-istmerrija li l-eretiku nifsu.
Imma Bernard jaf il-qawwa tiegħu mill-lejjuna xetiċi u spiritwali tal-monastiċiżmu li fih trabba. Kif kienet sewa sew il-ħajja qiebsa u monastika tal-ordni ċisterċensi li tiegħu kien membru u mexxej. Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Sa dan it-tant, George u Jina Silin, insalmulkom. Għadkom kemm smajtu?
Skit, ħidma u poter, l-ordnijiet reliġjużi fil-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Preżentazzjoni u produzzjoni Slejn Buħanġar u George Peresso.
Program imtella minn Campus FM.